Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Ve vysílání Proglasu se vydáme daleko a hluboko. Daleko tak, že si budeme povídat o zemích, které jsou od nás zpravidla velmi vzdálené. A hluboko tak, že pokusíme nahlédnout do hloubky lidských srdcí, které podporují likvidaci lepry. Jedinou organizaci u nás, která pomáhá malomocným. Vítám v našem studiu generálního vikáře Pražské arcidiecéze a prezidenta likvidace lepry monsignora Jana Balíka. Dobrý den.
Pěkný den všem.
A ředitele likvidace lepry Lubomíra Hajase. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Likvidace lepry pomáhá malomocným, ale nejen jim, již více jak 30 let. U jejího zrodu stál v roce 1992 akademický malíř Jiří Holý spolu se svou manželkou Sibylou. Co byste o těchto zakladatelích řekli našim posluchačům?
Že jejich životní příběh je úplně fantastický, protože oni dokazují, že člověk může být plodný i jinak, než že zrodí vlastní děti. Oni totiž jako manželé nemohli mít vlastní děti a teprve, až se dostali do důchodového věku, to byl právě rok 90, tak pan Holý se svou manželkou postupně vlastně pochopili, že mohou celý svůj život věnovat na pomoc těm nejubožejším a pro ně to byla tedy pomoc lidem nemocným biblickou nemocí. Takže zrodili toto dílo, které trvá i po jejich tedy odchodu do nebe.
Já se pokusím doplnit takovou osobní vzpomínku. Provázely je takové dvě emoce, dva pocity. Jedno byla láska, určitě láska k likvidaci lepry a láska k lidem trpícím malomocenstvím. A potom zarputilost. Pro ně neexistovalo, že něco nejde. Když se něco mělo udělat, tak se to udělalo.
Já můžu potvrdit, já jsem s nimi v těch začátcích několikrát natáčel a ty moje vzpomínky na ně jsou velice silné a jestli se můžu připojit k vašemu vzpomínání, tak já jsem si od pana Holého převzal takové jeho motto, já to nikdy nepoužíval a on vždycky říkal, nebo měl takové heslo, co se nerozvíjí, umírá. A já jsem si to jako vzal za svoje a je to něco, co mě do dneška provází životem. Ale co z historie vaší organizace byste chtěli ještě posluchačům připomenout?
No tak se vrátíme zase k panu Holému a k jeho manželce, protože to, co jste před chvilinkou říkal, že měl heslo to, co se nerozvíjí, tak umírá, tak já jsem ho poznal tehdy, když jsem byl farářem ve Strašnicích a to byla doba, kdy už vnímali, že to jejich dílo, které bylo pod zapsaným spolkem, že už nejsou schopni plně zvládat a teď jim dělalo starosti, jak ho předat. A to byla další jejich velikost, tady na prvním místě pana Holého, že byl schopný to své dílo předat dál, že na něm nelpěl tak, že by zase s jeho stárnutím odešlo ze světa. Takže předali zavčas to své dílo a nakonec tedy se rozhodli a v roce 2011 ho předali panu kardinálovi Dukovi, tedy pražskému arcibiskupovi a stalo se od té doby vlastně církevní právnickou osobou dílo likvidace lepry.
Já se zeptám, nebylo to předání pro arcibiskupství zátěží? Jak to vlastně probíhalo a jakým způsobem vy to dnes vnímáte? Bylo to dobře, že to předali?
Já si dovolím tvrdit, že to rozhodně zátěží nebylo, protože, co si budeme povídat, v církvi je mnoho dobrých a schopných lidí, kteří mohou přijmout službu a mohou přijmout péči o další díla, o další organizace. A co se týče té druhé části otázky, jestli to bylo dobře, zase opět doplním otce Jana. Samozřejmě, že to bylo dobře, vidíme to v tom, že, a známe to, rozjede se nějaký projekt, začne se dobrá práce, nějaké dílo a s otcem zakladatelem to umírá. Tady ne, likvidace lepry pokračuje dál a mohli bychom to nazvat skutečně bystrou myslí, kterou si pan Holý uchoval i v pozdějším věku, že prostě věděl, že má-li to někomu předat, kdo se o to bude moci starat, upřímně starat, tak to musí být katolická církev, nebo musí to být organizace, která nebude spojena s jedním člověkem.
No a tehdy já jenom vzpomenu dva kněze. Nejdřív to byl pan kanovník Vojtěch Eliáš, který se chopil tohoto díla na pražském arcibiskupství, a ten právě našel tady pana Hajase, který je výborným ředitelem celá léta. No a pak ještě pátera Stanislava Goru, který taky působil velice požehnaně v tomto díle.
Pojďme teď k samotné nemoci. Jak je dnes malomocenství rozšířené ve světě a kolik lidí ročně jim onemocní?
Tak stále platí, že malomocenství je nemoc, které postihuje ty nejchudší, ty nejvíce ohrožené osoby, lidi, kteří žijí pod hranicí chudoby. A je to taková ta nemoc toho globálního jihu. Takže když se podíváme na mapu, tak já rád používám výraz, vemte si rovník a podívejte se od rovníku dolů a všude tam můžete najít malomocné, můžete najít osoby trpící malomocenstvím. Je to spojeno s rozvojem společnosti a s chudobou. A co se týče těch statistik, ono je to těžké. Chceme-li mít dobrá čísla, dobré statistiky, tak potřebujeme vědět, že musíme mít ten vzorek co nejširší. Musíme sbírat ta data velice dobře a podrobně. A když jste mezi chudými a jste v zemích, kde je ta chudoba a ten rozvoj společnosti není na takové úrovni, na jaký jsme zvyklí tady u nás v Evropě, tak ta čísla bývají často nedostatečná a často nevypovídají tak, jak by měly. Takže udává se zhruba 200-250 tisíc lidí každý rok onemocní malomocenstvím. My rádi říkáme, že to číslo můžeme vynásobit 4.
A proč bývají pro některé nemocné malomocenstvím následky onemocnění stále fatální, když už řadu let existuje účinná léčba?
Je to z důvodu nedostatečné dostupnosti lékařské péče. Je to strašně jednoduché, jelikož nemáte doktora, nemáte zdravotní zařízení nebo zdravotnické zařízení, nemáte léky. Když tohle to škrtnete, tak i u nás bychom měli velice nebo mnoho problémů. Takže malomocenství může být fatální právě tam, kde není rozvinutá lékařská péče.
Vy jste jako likvidace lepry před několika lety změnili strategii vaší pomoci. Můžete přiblížit jak?
Tak ta zásadní změna byla v tom, že v 90. letech a v prvních letech po roce 2000, v tom novém tisíciletí, bylo takovým zvykem říkat, působíme na mnoha místech světa. A pro nás v likvidaci lepry byla ta otázka, co to znamená. Co znamená, že působíme na 60 místech světa. Víte, ono, podívat se po 30 letech a říci, zanechali jsme stopu na 60 místech světa, to je krásná věta. Ale co to znamená? A my jsme se v roce 2014 rozhodli, že jako likvidace lepry nechceme být jeden z donátorů, nechceme být jedna z organizací, která podporuje jenom ty malomocné, jenom ty projekty. Chtěli bychom se více zaměřit na to, abychom mohli říci, je to náš projekt, vidíme do hloubky a jsme schopni taky spolu rozhodovat o tom chodu toho projektu. Takže v tom roce 2014 jsme se stáhli z mnoha misí, stáhli jsme se z mnoha jednotlivých lepracenter a soustředili jsme naši pomoc na několik zemí. Primárně jsme tedy zůstali v Indii, šli jsme do Libérie a ve státech Latinské Ameriky jsme podporovali léčbu v Kolumbii a vždycky to byla taková páteřní pomoc naší činnosti. A tomu se vždycky napojil nějaký projekt, bych řekl, jako jednotlivé obratle, co to tvoří. Takže tam byl třeba projekt v Paraguaji, v Bolívii, v Tanzánii. Ale ty hlavní tři projekty byly Indie, Kolumbie, Libérie.
Vy jste říkal, že jste se jaksi stáhli z nějakých misí. Já vím, že likvidace lepry zdaleka není jedinou organizací ve světě, která pomáhá malomocným. Koordinovali jste to nějak třeba s dalšími organizacemi, že jste se třeba domluvili, že vy se budete soustředit třeba na Kolumbii, že zůstáváte v Indii, nebo jak to probíhá?
Pracujete-li správně a to tak se snažíte pracovat v tom společenství, ve té spolupráci, takže samozřejmě jsme to konzultovali s našimi partnery, primárně s organizací DAHV, s kterou spolupracujeme již od někdy od roku 1995. A nebylo to tak, že náš odchod znamenal konec práce nebo konec té činnosti v tom regionu. Jenom jsme se dohodli, že my se zaměříme na tyto části světa a oni budou pokračovat tam, kde my nebudeme.
Na Proglasu posloucháte rozhovor o likvidaci lepry a mými hosty u mikrofonu jsou generální vikář pražské arcidiecéze a prezident likvidace lepry monsignor Jan Balík a ředitel likvidace lepry Lubomír Hajas. Už jsme v našem rozhovoru několikrát zmínili Kolumbii a já jsem v úvodu sliboval, že se vydáme daleko. Takže by mě zajímalo, jak moc je malomocenství v Kolumbii rozšířené a jaká je šance, že zde touto nemocí může člověk onemocnět?
Kolumbie je stát, který na jedné straně patří mezi ty státy, kam létáme na dovolenou za turistikou. Je tam rozvinutý obchod, je tam ten turistický ruch. A zároveň je to stát, kde je mnoho lidí, kteří žijí rovněž ve slamech, žijí pod tou hranicí chudoby. Takže malomocenství není nemocí, kterou byste považovali za to, co jakoby hýbe tím státem. Ono zpravidla to je nemoc, před kterou ta země zavírá oči. Vy nechcete říkat v 21. století, že máte lepru. A takže není to nemoc, která by tam patřila k těm zásadním, nebo jakoby těm, které decimují společnost, ale je to nemoc, která tam má dlouhou tradici a především je to nemoc, která způsobuje i v dnešní době mnoho problémů, a to například těch celospolečenských. To stigma té nemoci, když zjistíte, že máte lepru, tak stále platí, že se vám převrátí život na ruby. Zkrátka vás vyhodí ze zaměstnání. Je tam taková ta segregace těch nemocných. I když stát by řekl, že to neplatí, je to protizákonné, tak té společnosti to vypadá jinak. A šance, že se nakazíte touto nemocí, zase řeknu, není vysoká, ale zpravidla v těch severních oblastech Kolumbie, těch chudších, nebo a potom zase na jihu, to, co je dál od té Bogoty, že je mnoho lidí prostším životem, věnují se zemědělství a tam ta nemoc je tam v izolovaných částech, ale je tam. A naopak Kolumbie může být zemí, která třeba v následujících 10 letech oznámí, že vymítila nebo vyléčila lepru. Kolumbie by se mohla počítat mezi státy, které dosáhnou toho milníku rok 2030-35. My tady chceme snižovat CO2 v Evropě a zase jsou tady pak státy jinde, jako je třeba právě Kolumbie, Bolívie, Pakistán, a ty zase sní o tom, že v roce 2035 oznámí, že už se u nich nikdo nenakazil leprou.
Je to reálné?
Já si osobně myslím, že to je reálnější, než snižovat to CO2 v Evropě, ale nechme se překvapit.
A zajímalo by mě, jak vypadá ta vaše práce v Kolumbii? Vy ty pacienty aktivně vyhledáváte, nebo jak to probíhá?
Spolupracujeme tam s dvěmi takovými centry. Jedno je Via Bernarda, to jsou sestřičky františkánky na severozápadě země. A tyto sestry skutečně mají ty filtr výjezdy. Ty aktivně vyhledávají ty pacienty po tom okolí. A potom máme spolupráci s asociací nebo s federací Fell Hansen. Jak už napovídáte název, to Hansen, to nám odkazuje na objevitele bakterie lepry, norského mikrobiologa Hansna, a je to asociace, kterou založili již vyléčení, tedy bývalí nemocní pacienti s leprou. A ti mají ty své projekty různě po Kolumbii, v různých částech, a vytváří tam takové ty, bych řekl, samožijící komunity, skupiny bývalých pacientů, kteří dále pomáhají sdílet ty své zkušenosti a mluvit o té nemoci a hledat další nemocné.
Jak je podle vás důležité, že právě ti bývalí nemocní, ti vyléčení nemocní, se zapojují do té pomoci dalším?
Bych řekl, že to je asi to nejdůležitější, co pozorujeme, protože pouze, nebo zpravidla ten, kdo prošel tou nemocí, prošel tím utrpením, o něm může dobře svědčit.
Pojďme. Jenom dodejme, jestli můžu, jednu takovou ještě maličkost nebo dost důležitý důsledek té nemoci. Těch lidí, kteří se nakazili, pak byli uzdraveni, tak je často deformace končetin. Tudíž ti lidé potřebují také pomoc, aby se mohli zapojit do života potom, takže i ta naše pomoc jde tímto směrem. rehabilitace.
Pojďme si připomenout, jak vypadá léčba malomocenství.
Stále hovoříme o nemoci, kterou způsobuje bakterie, takže léčba malomocenství se primárně léčí antibiotiky. A když bychom dali takový ten příklad třeba z té Kolumbie nebo z jiných států, tak je to tak, že když najdete osobu, naleznete toho nemocného, potenciálně nemocného, tak uděláte první screening, první test, a to znamená, že se na toho člověka podíváte, zkontrolujete jeho pokožku, podíváte se, jestli dobře hýbe prsty, končetinami, jestli tam nejsou nějaké skvrny, které třeba se vyznačují necitlivostí. A když máte podezření, že tento člověk má malomocenství, tak by mělo dojít k laboratornímu testu. Opět zpravidla se vezme vzorek lymfy, to je taková ta čirá tekutina, kterou najdeme třeba v ušním boltci, a v laboratoři vám potvrdí, zda se tam vyskytuje bakterie lepry. A podle toho, kolik, oni na to mají své přesné tabulky, tak se určí doba léčby. A potom se pacientovi dávají antibiotika, nebo podávají antibiotika po dobu půl roku až 12 měsíců, tedy celý rok. A opět dochází k nějakému tomu screeningu, tomu testování. Tohle je varianta, kdy ten pacient tedy nemá otevřené vředy, nemá, jak bylo řečeno, už nějaké poškození, které je nezvratné, těch končetin. Pokud pacient přijde v situaci, kdy už vidíme otevřené rány, tak se musíme, nebo musíme, staráme se také o tato poranění.
Otče Balíku, vy už jste zmínil, že jako likvidace lepry pomáháte třeba lidem s rehabilitací. S čím dalším ještě pomáháte těm potřebným?
No vůbec nadějí, že jo? Protože když někomu, kdo skutečně nemá nic a ani pomoc nějakou základní, zdravotní, a přijde někdo a je mu nablízku a pomáhá mu, no tak pro ty lidi je to projev lásky, je to pro ně určitě něco, co nakonec vztáhnou vždycky k Pánu Bohu, že jim pomohl. Takže je to i dodávat naději lidem, kteří ji jinak mohou zcela logicky ztratit.
Vy se kromě malomocenství ještě soustředíte, pokud se nemýlím, i na léčbu TBC?
Je to tak, obě ty bakterie patří do skupin mykobakterií a teď se můžeme dohadovat nebo bádat, jaká nemoc vlastně byla první. Jestli první byla tuberkulóza a z té se potom vydělila lepra, nebo naopak první byla lepra a z té se vydělila tuberkulóza, nebo jestli ty nemoci se objevily vedle sebe. Je to taková detektivka, na kterou možná nikdy ani nezjistíme odpověď, ale to, co je podstatné, je, že i v těch projektech, i v těch zemích tyto nemoci jsou vedle sebe. A i ta léčiva jsou podobná. Jedna část té složky těch antibiotik je stejná.
Vy jste říkal, že ten pacient, kterého jste vyhledali a definovali jste a určili jste, že má třeba tu lepru, takže pobírá ta antibiotika půl roku až 12 měsíců. Kolik stojí vlastně léčba jednoho pacienta s malomocenstvím nebo tuberkulózou?
To se těžko stanovuje. My, když jsme se před lety snažili zjistit, jaká je ta cena, tak úplně v těch 90. letech pan Holý měl tu informaci, že to je zhruba 150 korun. My, když jsme se potom po tom roce 2011 ptali na projektech, tak to vycházelo na zhruba 10 dolarů, 10 amerických dolarů, takže to bylo nějakých 200, dnes možná 230 korun, když bychom to přepočítali. A teď je otázka, co to znamená, co v té ceně máme. Pojďme si říct, že tohle je částka, kterou alokujeme nemocnému, který má tu základní formu, to znamená, nemá ty otevřené rány, má ty skvrny, my mu dáme zhruba na půl roku ty léky, dvakrát, třikrát ho navštíví lékař, nebo on navštíví lékaře, jsou to ty nejnižší náklady. Ale to, co je nejdražší, je vůbec najít nemocného nebo spojit lékaře s nemocným. Tam jsou náklady spojené s cestou, náklady spojené vůbec s logistikou, a to je ten problém.
Já jsem v úvodu také říkal, že se vydáme i hluboko. A měl jsem na mysli, abychom si představili vaše podporovatele. Kdo je typický dárce likvidace lepry?
Normální, běžný občan naší republiky, který vnímá, že se má rozdělit o to své bohatství s druhými trpícími. Samozřejmě po zkušenostech můžeme říci, že většina těch našich dárců jsou drobní dárci, že jsou to lidé většinou tedy dospělí nebo seniorského věku, často jsou to i lidé opravdu vysokého věku, kteří celá ta léta podporují. A občas se najde někdo, kdo přinese i třeba své úspory životní nebo věnuje naší organizaci nějaké dědictví. To znamená, že občas přijde i nějaký větší dar, ale většinou jsou to drobní dárci. A já si myslím, že tady je znovu dobré připomenout, ano, mediálně a PR-ově se dá říct, že 250 korun českých vyléčí jednoho malomocného. A to je přece tak směšná částka, že si myslím a byl bych velice rád a snažíme se o to, aby se mezi naše dárce zapojovalo víc a víc mladších lidí.
Vy jste zmínil, že někdy se najde větší dárce, který třeba věnuje část svého dědictví. Snažíte se třeba vyhledávat i větší donátory, oslovovat je firmy? Daří se to? Mají zájem?
Úplně se o to nesnažíme. Mezi našimi dárci jsou lidé, kteří se často také dělí o svůj nedostatek. A když bychom řekli, kdo je velký dárce likvidace lepry, tak jsou to prosím vás lidé, kteří mají velké srdce. A nesnažíme se jít, teď řeknu, z kůží na trh a rvát se o nějaké dotace nebo chodit za nadnárodními společnostmi nebo chodit do nadací, které už často zpravidla mají nějaké to své navázání, mají ty své kontakty. My v likvidaci lepry od počátku žijeme s tím, že jsme společenství dobrých lidí. Jsme společenství lidí, jak se říká, misijních pomocníků nebo pomocníků misijních společenství. Takhle to říkal pan Holý vždycky. To znamená, držíme to od začátku, nezměnili jsme to, měnit to nechceme. Já vám řeknu někdy to byla asi druhá neděle postní v tom týdnu, k nám přišla maminka s dvěmi, respektive s třemi dětmi a přinesli nám kasičky se svými sbírkami. Ti děti vždycky, když udělali něco dobrého, pomohli rodičům, tak dostali nějakou odměnu v podobě peněz. Ale ne na to, aby si koupili zmrzlinu nebo nějaké sladkosti, ale aby to dál věnovali. Aby to dál věnovali na nějaké dobro, na nějakou pomoc. A to byla zrovna ta neděle, kdy se četlo, jak pán Ježíš léčil malomocné, a byl to zrovna páter Stanislav, který měl na toto téma kázání, a to jsou vlastně jeho farníci a ty holčičky, to jsou tedy dvě dcery, ty se nadchly pro to, pojďme pomoct malomocným. A přinesli nám tu kasičku. Já vám řeknu, tenhle dar je přece mnohem větší, než kdybychom šli, a teď se nechci nikoho dotknout, někam do nadace, do nějaké banky nebo do nějakého korporátu. A hlásili se, prosím, dejte nám něco.
Vy za vašimi dárci ovšem také vyjíždíte a potom, co odezněl covid, tak opět organizujete osvětu, přednášky. Kdo si vás může pozvat a co je náplní vašich programů?
Těmi návštěvami se především zaobírá tady pan ředitel Luboš Hajas se svými spolupracovnicemi. Mohou přijet do farnosti, mohou přijet do školy, to také, nejenom do církevní, ale i do školy, která má zájem rozšířit znalosti svých žáků. Ale velice často jsou to tedy farnosti, které pořádají nějaké setkání. A potom chci připomenout, že také děláme pouť přátel nebo našeho společenství pomocníků likvidace lepry každý rok. Teď to bývá většinou začátkem září, letos 7. září plánujeme v Kolíně, kousek tedy za Prahou, jinak cestujeme po celé republice a vždycky přijede část lidí, kteří přijedou pokaždé, a pak někteří ti místní mají možnost se s námi osobně setkat.
Říká prezident likvidace lepry monsignor Jan Balík. A na Proglasu končí pořad, který jsme věnovali likvidaci lepry a její činnosti. Hosty v pražském studiu tedy byli generální vikář pražské arcidiecéze a prezident likvidace lepry monsignor Jan Balík. Já vám děkuji za rozhovor.
Také děkuji.
A ředitel likvidace lepry Lubomír Hajas. Děkuji vám také.
Také děkuji.
A od mikrofonu vás všechny zdraví Pavel Smolek. A rozloučil bych se citátem svatého Františka, který najdete na obálce prvního letošního misionáře malomocných informační tiskoviny, kterou likvidace lepry vydává. Pamatujte, že až budete opouštět tuto zemi, nebudete si moci sebou vzít nic z toho, co jste získali, ale jen to, co jste darovali.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.